Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Tužilaštvo Sjeverne Makedonije nakon pisanja Radija Slobodna Evropa istražuje slučaj online prodaje kartica sa likom Donalda Trumpa. Apelacioni sud Crne Gore ukinuo nepravosnažnu odluku Podgoričkog višeg suda kojem je bilo dozvoljeno izručenje kralja kriptovaluta Dogecoina Sjedinjenim Američkim Državama. Zatraženo pomilovanje za bivšeg premijera Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, osuđenog na 4 godine zatvora u slučaju respiratori. Zbog šverca kokaina iz Španije, Holandije i Belgije u Srbiji je uhapšeno 5 osoba. Šefica njemačke diplomatije ocijenila da Bosna i Hercegovina samo jedinstvena i cjelovita može u Evropsku uniju. Građani Sjeverne Makedonije, Srbije i Albanije od danas mogu da koriste slobodan pristup tržištu rada u te 3 zemlje, dogovoren u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Djeca u Sjevernoj Gazi umiru od gladi, tvrdi šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijesus. Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje ruskih oficira zbog navodnih zločina u Ukrajini. Najmanje 4 Moskovljana navodno pritvoreno zbog polaganja cvijeća u čast Navaljnom. A u narednih pola sata možete čuti šta je Miroslav Lajča, koji boravi u iznenadnoj posjeti Prištini, kazao u uredbi Centralne banke Kosova kojom se ukida srpski dinar poslije razgovora sa zamjenikom premijera Kosova.
Važno je da se o ovom pitanju razgovara. Znate da je prošle nedelje bio sastanak na ekspertskom nivou.
Kako je otkriće 2000 godina starog vodovoda iz perioda antičkog Rima u centru Beograda iznenadilo arheologe?
Zapravo tu nismo očekivali nikakvu tu gradsku infrastrukturu, dovođenje vode u rimske gradove, dostignuće tog vremena.
Ali kako su dvojica Kragujevčana vlasniku vratila izgubljeni notes pun novca?
U dokumentima koji su glasili na ime Fredi Rama nije bilo podataka o adresi.
Novčanik je tako? Joj, hvala Bogu, hvalim te Bože. Znači, hvala vam puno, hvala vam, znači, do neba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak boravio je danas u iznenadnoj posjeti Prištini, gdje je sa zamjenikom premijera Kosova Besnikom Beslimijem razgovarao o implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, ali i uredbi Centralne banke Kosova kojom se ukida srpski dinar. Kosovo pitanje oko dinara ne želi da pokrene u okviru dijaloga jer smatra da je to unutrašnje tehničko pitanje, dok međunarodna zajednica insistira na pronalaženju rešenja u okviru dijaloga koji 2 strane vode posredstvom Evropske unije. Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak izjavio je u utorak da će u narednom periodu biti organizovan sastanak Prištine i Beograda na nivou glavnih pregovarača, ali nije precizirao tačan datum. Lajčak se u Prištini sastao sa zamjenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem, koji je ujedno i glavni pregovarač Kosova u dijalogu sa Srbijom. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković predvodi pregovore u ime zvaničnog Beograda. Lajčak je naveo da je sa Bislimijem razgovarao o svim otvorenim pitanjima, uključujući uredbu Centralne banke Kosova o ukidanju dinara. Važno je da se o ovom pitanju razgovara. Znate da je prošle nedelje bio sastanak na ekspertskom nivou. Sastanak je bio konstruktivan, pronašli smo odgovore na nekoliko pitanja, ali postoje pitanja koja su van mandata eksperata, rekao je Lajčak u obraćanju novinarima i dodao da će se komunikacija po tom pitanju nastaviti. On je rekao i da je na sastanku sa Bislimijem bilo reči o implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, te ocenio da je to najbolji sporazum koji su strane mogle da dobiju. U korist je svih da se počne sa implementacijom, rekao je Lajčak. U međuvremenu je iz vlade Kosova saopšteno da je zamenik premijera Kosova Bislimi preneo Lajčaku da uredba Centralne banke Kosova nije deo dijaloga sa Srbijom, odnosno da ta tema nije predmet razgovora o normalizaciji odnosa. U saopštenju se dodaje da je Bislimi rekao Lajčaku da je vlada Kosova zainteresovana da obezbedi nastavak financijske podrške Srbije kosovskim Srbima u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.
zaštite. Govoreći o sporazumu o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, Bislim je rekao da se on mora implementirati na osnovu pravičnog i balansiranog plana. Istakao je da je potpisivanje sporazuma garancija za njegovo prihvatanje i sprovođenje. Kosovo insistira da se sporazum o normalizaciji odnosa potpiše, što Srbija odbija. Ovaj sporazum koji je stranama predložio Brisel predviđa, pored ostalog, međusobno priznavanje državnih simbola, poštovanje teritorijalnog integriteta i pružanje određenog nivoa samomenadžiranja za srpsku zajednicu na Kosovu. Iako ovaj sporazum nije potpisan, Evropska unija je u nekoliko navrata napomenula da je on pravno obavezujući i za Kosovo i za Srbiju. Kada je reč o odluci Centralne banke Kosova kojom se ukida dinar, međunarodna zajednica ju je kritikovala i za tražila njeno odlaganje jer, kako navode, ima negativan uticaj na srpsku zajednicu i može podići etničke tenzije. Srbi sa Kosova inače imaju razna primanja iz budžeta Srbije upravo u dinarima. Oko tog pitanja je krajem februara održan sastanak Kosova i Srbije u Briselu, ali nije bilo konkretnog rezultata. Zvanična Priština insistira da je pitanje ukidanje dinara tehničko pitanje, dok Beograd traži politički dogovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministrica vanjskih poslova Njemačke Annalena Baerbock poručila je u Sarajevu danas da Bosna i Hercegovina samo kao jedinstvena i cjelovita može ući u evropsku porodicu. Ona boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini uoči odlučivanja evropskih lidera o otvaranju pregovora o pristupanju BiH Evropskoj uniji, koje je najavljeno za drugu polovinu marta. Andi Mioč.
Secesionističke fantazije koje žele stavljati kamenje na ovom putu evropskih integracija, te fantazije ćemo jasno imenovati jer samo zajedničko zalaganje i jedinstvena Bosna i Hercegovina može da ide na put u Evropsku uniju, poručila je Baerbock nakon susreta sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, koji je nakon sastanka rekao da je pred BiH vlastima još mnogo posla. Mi smo juče započeli i intenzivno pregovaramo o nekim detaljima zakona o sukobu interesa i sve ovo što smo do sada uradili nakon uslovne odluke o otvaranju pregovora iz decembra pokazuje spremnost i opredjeljenost da se evropski put nastavi brže nego što smo ikada putovali, kaže Konaković. Od uslova koje je postavila EU krajem prošle godine za otvaranje pregovora, vladajuća koalicija u BiH je dogovorila otvaranje pregovora s Frontexom, graničnom službom Evropske unije. Usvojene su i izmjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Brisel traži i izmjene zakona o sudovima Bosne i Hercegovine i zakona o sprečavanju sukoba interesa. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Godinu dana kasnije sa samita lidera država EU je poručeno da će pristupni pregovori biti otvoreni nakon što Bosna i Hercegovina ispuni neophodne uslove. Sastanak lidera Evropske unije najavljen je za 21. i 22. mart.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Osnovno javno tužilaštvo Sjeverne Makedonije istražuje slučaj online prodaje kartica sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Miloš Katić.
Nedelju dana nakon objavljivanja teksta Radija Slobodna Evropa, u kom su objavljeni detalji o internet mehanizmu pomoću koga su desetine Makedonaca, uglavnom iz grada Velesa, izvlačili novac od američkih državljana, iz tužilaštva saopštavaju da je pokrenuta predistraga. Radi se o obimnom predmetu. Pokrenut je nakon anonimne prijave i ta prijava se finansijski prati. Zapravo pratimo finansijske tokove novca. Radi se o prilično kompleksnom predmetu koji uključuje korpus radnji, navode iz tužilaštva za organizovani kriminal. Ističu i mogućnost uključivanja međunarodne pravne pomoći, ali još nismo stigli do te faze. Trenutno imamo naloge i kada dobijemo neke rezultate, ući ćemo u fazu međunarodne pomoći. Deo ove preliminarne istrage povezani i sa predmetom koji je već u fazi suđenja, dodaju iz tužilaštva. U online prevari koje stoje pojedinci iz Velesa u Severnoj Makedoniji. Oni reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za koje tvrde da će američkim patriotama doneti milione nakon Trumpovog povratka na vlast. Na prodaju su zapravo ponuđeni potpuno bezvredni proizvodi, kartice, novčići, nalepnice. Radio Slobodna Evropa se infiltrirao u zatvorenu grupu na Telegramu preko koje su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica. Pratio je digitalne tragove, ali dva dana nakon što je RS objavio priču, sadržaj većine Telegram kanala je izbrisan. Istovremeno, veliki broj makedonskih građana koji su prodavali kartice ili novčiće sa likom Donalda Trumpa povukli su svoje proizvode sa platforme Copcard preko koje se vršila prodaja. Veles, u kojem živi tek nešto više od 45.000 stanovnika, postao je poznat pred američke izbore 2016. godine, kada su svetski mediji otkrili da je u njemu kreirano više od 100 političkih sajtova na kojima su deljene lažne vesti, koje su favorizovale politiku Donalda Trumpa. Sajtovi su koristili sadržaje sa ekstremno konzervativnih blogova i reklamirali ih kroz Facebook, generišući milione pregleda mesečno. Kroz ovu prevarnu šemu, kada je reklamiran izmišljen monetarni sistem nazvan TRB, a priča koja se plasira je da će ljudi koji posjeduju TRB proizvode dobiti višestruko veći povrat za uloženi novac. Cene lažnih kartica koje se prodaju dostižu i nekoliko hiljada dolara za svaku od njih. Podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje dve godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihodi Sjedinjenih Država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda ostvaren je od marketinga i internet usluga.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Favoriti u trci za predsjedničkog kandidata demokrata i republikanaca na novembarskim izborima u Sjedinjenim Državama, Joseph Biden i Donald Trump, mogli bi da steknu nedostižnu prednost poslije današnjih stranačkih izbora u 15 saveznih država, po tradiciji nazvanih Super utorak. Prenosi Miljana Miletić.
Njegov značaj je u tome što se predizbori u obe dominantne stranke održavaju više saveznih država i što na njima pretendenti na predsjedničku nominaciju mogu da osvoje veliki broj delegata koji na završnim partijskim konvencijama formalno imenuju kandidate za predsjednika i potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ovogodišnji predizbori ni u jednoj stranci nisu uzbudljivi kao u prethodnim izbornim ciklusima, budući da Joseph Biden kao šef države nije imao ozbiljnog protiv kandidata i da je Donald Trump, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, brzo stekao veliku prednost nad nekadašnjom ambasadorkom pri Ujedinjenim nacijama, Nikki Haley, koja je jedina ostala u trci protiv njega. Dobri rezultati Bidena i Trumpa u super utorku obojicu bi znatno približili nominaciji, iako ni jedan i drugi tog dana ne mogu da obezbede većinu od ukupnog broja delegata. Kod republikanaca verovatno je poslednja šansa za Nikki Haley da zadrži minimalne šanse u borbi protiv 77-godišnjeg Trumpa ili da bar uspori njegov put ka nominaciji. Trump je ubedljivo pobedio na 6 dosadašnjih predizbora u saveznim državama Nevada, Iowa, Michigan, Južna Karolina i New Hampshire i na američkoj teritoriji Američka Devičanska ostrva, a izgubio je od Haley u Washingtonu 3. marta u posljednjoj rundi pre super utorka. Nakon što je Haley izgubila sa više od 40% razlike u Michiganu i sa više od 20% u Južnoj Karolini, svojoj matičnoj državi gde je dva puta birana za guvernerku, Trumpov tim je pojačao pritisak na nju da odustane od trke. Haley je međutim uložila znatnu količinu novca u kampanju i ne želi da se povuče iz trke do završne konvencije republikanske stranke u julu. Kod demokrata 81-godišnji Joseph Biden do sada je neporažen na predizborima jer nema ozbiljnog protivkandidata, ali se u američkoj javnosti ipak spekuliše o mogućnosti da se povuče iz trke za nekoliko meseci, pošto se postavlja pitanje njegovih kognitivnih sposobnosti. Na predizborima u utorak u obe stranke je u igri trećina od ukupnog broja delegata. Kod republikanaca je moguće osvojiti 865 od 2429 delegata za završnu konvenciju. Kod demokrata najmanje 1420 od 3936. Trump je do sada osvojio 244 delegata, a da bi osigurao nominaciju na završnoj konvenciji republikanaca u julu u Milwaukeeu, potrebno mu je najmanje 1215. Kod demokrata Biden je do sada osvojio 206 delegata, a za nominaciju na završnoj konvenciji u avgustu u Chicagu treba mu 1968.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta, između ostalog, bilježimo, šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gabriesus saopštio je da djeca umiru od gladi u sjevernoj Gazi, prenosi BBC. On je to rekao nakon što su predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije posjetili dvije bolnice tokom prethodnog vikenda u tom pojasu, što je bila prva posjeta od početka oktobra. U objavi na društvenim mrežama govorio je o, citat, mračnim nalazima, kraj citata. Nedostatak hrane rezultirao je smrću 10 djece i teškim nivoima neuhranjenosti, dok su, napisao je Gabriesus na mreži X, zgrade bolnica uništene. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi militantni Hamas, koga su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija proglasile terorističkom organizacijom, saopštilo je tokom vikenda da je najmanje 15 djece umrlo od neuhranjenosti.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pregovori o prekidu vatre između Hamasa i posrednika u Kairu su prekinuti, pišu svetski mediji. Visoki zvaničnik Hamasa Basem Naim rekao je Reutersu da je palestinska militantna grupa koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, posrednicima predstavila svoj predlog sporazuma o prekidu vatre tokom dvodnevnih pregovora i da čeka odgovor Izraelaca koji nisu učestvovali u ovoj rundi razgovora. Premijer Benjamin Netanjahu ne želi da postigne sporazum i lopta je sada u dvorištu Amerikanaca da ga pritisnu na dogovor, rekao je Naim. Izrael je odbio da javno komentariše pregovore u Kairu. Uz posredstvo Egipta i Katara razgovara se o šestonedeljnom prekidu vatre u cilju humanitarne pomoći stanovnicima Gaze i razmene Hamasovih talaca za Palestince iz izraelskih zatvora. Nade su porasle nakon prethodnog sastanka u Dohi i naznaka američkog predsjednika Josefa Bidena da je dogovor blizu. Ali Hamas nije odustao od stava da privremeno primirje mora da bude prvi korak ka potpunom okončanju rata sa Izraelom, preneo je Reuters. Član izraelskog ratnog kabineta Benny Gantz izjavio je u posjeti Vašingtonu da završetak rata u Gazi bez vojne operacije u Rafi nije prihvatljiv za Izrael. Međutim, egipatski izvori rekli su da su Hamasu ponuđene garancije da će uslovi trajnog prekida vatre biti razrađeni u drugoj i trećoj fazi dogovora, dok je dogovoreno trajanje početne pauze od mjesec i po. Postoji okvirni dogovor, Izraelci su ga više manje prihvatili, rekao je visoki zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država novinarima, apostrofirajući, odluka je sada na Hamasu. Izrael je odlučio da ne dođe odmah na pregovore nakon što je premijer Katara informisao šefa tajne službe Mossad da je Hamas odbio da dostavi listu talaca koji su još živi. Da Izrael ne bude u Kairu, uticalo i to što Hamas nije pristao na uslove razmene talaca za palestinske zarobljenike koje su Sjedinjene Države predstavile u Parizu pre skoro 2 nedelje, rekli su anonimno izraelski zvaničnici za New York Times. Taj dogovor podrazumevao je da Izrael oslobodi 100 palestinskih zatvorenika u zamenu za 40 talaca. Pritisak za primirje između Izraela i Hamasa intenzivirao se posljednje sedmice, kada je više od 100 civila ubijeno tokom dostave pomoći u Gazi, što je izazvalo revolt evropskih lidera. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, saopštilo je da su izraelske trupe 29. februara otvorile vatru na Palestince koji su uzimali hranu iz kamiona u gradu Gazi. Izrael je to osporio, saopštivši da su većinu povreda uzrokovali sami ljudi koji su trčali prema hrani, podsjetio je Politico. Ujedinjene nacije upozorile su da je četvrtina stanovništva u Gazi na korak od gladi, rekavši da civili zavise od žalosno neadekvatne pomoći. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je više od 30.000 Palestinaca, uglavnom žena i dece, ubijeno u pojasu Gaze od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Oko 3000 stanovnika iz 10 naselja na području Srebrenika u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini strahuje da će otvaranjem kamenoloma ostati bez kuća i pitke vode. Melisa Teletović javlja da je na tom području planirana eksploatacija kamena za koju nije izdata ekološka dozvola.
Kuća Jakova Topalovića iz naselja Krču, u kojem je planirana eksploatacija kamena, u gradu Srebreniku udaljena je oko 60 metara. Jakov za Radio Slobodna Evropa kaže kako strahuje da će se on i još oko 150 mještana čije su kuće uz planirane kamenolom morati iseliti iz svojih domova kada eksploatacija i počne. Osim Krča, još 9 naselja sa oko 3000 stanovnika direktno će biti ugroženo kada i eksploatacija počne. Projektom će biti ugrožena i rijeka, šume i pitka voda.
Moramo se seliti odavde, nema šanse, to će od miniranja, od buke, od prašine. On dolazi sa bagerom, rovi pomalo, nama kida te živce, isjekuje 25 duluma šume, to je već poljana. Sa bagerom je počupo te panjeve, pobacuje dole, to već gotovo u rijeku zatrpo, taj neki put šumski.
Prostor na kojem će se kamen eksploatisati nalazi se prema prostornom planu grada Srebrenika u vodozaštitnoj zoni. Jedan dio tog prostora planiranog za eksploataciju obuhvata i oko 25 hektara državnog šumskog zemljišta. Na tom području je i rijeka Bistrica, jedina nezagađena i pitka rijeka sa koje se snabdjeva oko 200 mještana, koje će također biti ugrožena eksploatacijom. Tu se nalaze i tri izvorišta pitke vode s kojim se također snabdijevaju mještani naselja u kojima je planirana eksploatacija kamena. Na problem zagađenja rijeke Bistrice, ali i pitke vode, upozorili su iz Arhus centra Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa su kazali da bi se eksploatacijom kamena u potpunosti ugrozio budući projekat akumulacije Bistričke rijeke koji je vezan za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja kompletnog gradskog područja.
Tim projektom eksploatacije predviđeno je da se oborinske zagađene i potencijalno zauljene vode ispuštaju u rijeku Bistricu, što bi predstavljalo ekološku katastrofu.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije poništilo je sredinom februara na osnovu žalbe mještana mjesne zajednice Špionica u kojoj je planiran kamenolom vodnu saglasnost. U odluci je ministarstvo navelo kako mještanima nije bilo omogućeno učestvovanje u donošenju vodne saglasnosti. U rješenju Ministarstva poljoprivrede navedeno je i kako je cijeli postupak izdavanja vodne saglasnosti bio netransparentan i u suprotnosti sa domaćim i međunarodnim zakonima.
Ovime je prekršen Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, jer mještanima mjesne zajednice Špionica nije bilo omogućeno učestvovanje u izdavanju vodne suglasnosti.
Na području Tuzlanskog kantona procijenjene su potrebe za kamenom na 3 do 4 miliona kubika godišnje, navedeno je ovo u prostornom planu ovog kantona. U Tuzlanskom kantonu kamen se eksploatiše u više od 10 kamenoloma, od toga su 3 u Srebreniku. Z Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Otkriće 2000 godina starog vodovoda iz perioda antičkog Rima u centru Beograda iznenadilo je arheologe, koji je od aprila prošle godine na mjestu gdje treba da se gradi podzemna garaža tragaju za ostacima daleke prošlosti, kako bi bolje razumjeli svakodnevni život tadašnjih ljudi. Priča Mile Manojlović.
Da se sačuva, konzervira, iako je moguće vrati na isto mesto kako bi bio izložen. To je, kažu, glavni posao konzervatora i radnika koji rade na iskopavanju rimskog vodovoda, starog 2000 godina u centru Beograda. Vodovod je pronađen na dubini od oko 2,5 metra. Proces iskopavanja i izmeštanja je zahtevao posebnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa opisuje Saša Živić, viši konzervator u Muzeju grada Beograda.
Seče se na segmente dužine jednog metra. U pitanju je sečenje s dijamantskom sajlom. Svaki taj element se posle obrađuje, skida se višak zemlje, pakuje se i mobilizira se u oplate od tvrde pene stirodura.
Pretpostavlja se da je ovaj vodovod krak, odnosno deo glavnog vodovoda kojim se snabdevao nekadašnji Singidunum. Za sada vodovod će u delovima biti prebačen do Muzeja grada Beograda na konzervaciju, gde se već nalazi deo materijala pronađen na istoj lokaciji, na kome strpljivo i pažljivo rade arheolozi. Keramika i fibule, odnosno broševi kojima se pričvršćivala odeća, neki su od predmeta nađenih u grobnicama tik do vodovoda. U trenutku kada je ekipa Radija Slobodna Evropa došla u Muzej grada Beograda, Jovana Mijatović, konzervatorka, radila je na keramičkoj vazi.
Ovo je standardna keramička posuda iz 3. veka, samo što je to zanimljivo što joj drška nije pod uglom od 90 stepeni, nego je malo iskrivljena. I meni je lično to zanimljivo i zanimljivo je taj otvor, nije klasičan, nego ima kao tri lista.
Vaza je nađena u delovima, očišćena je i zalepljena.
Kada se zalepi, onda u razmer 1 na 1 se crtaju određene posude, ne sve, nego ono što mi procenimo da je potrebno za publikovanje.
Na osnovu crteža arheolozi dalje uz korišćenje literature određuju iz kog je perioda predmet na kom rade.
Interesantno je zato što tako sklapam cijelu kao istoriju našeg grada. Kada imam ove predmete, onda mogu nekako da se bolje povežem sa našim gradom i kulturom i našom istorijom.
Nije novost da Beograd leži na antičkim ruševinama, ali arheolozima vodovod ipak bio iznenađenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Milorad Ignjatović, arheolog i rukovodilac iskopavanja kod zgrade Skupštine Srbije.
Dovođenje vode u rimske gradove dostignuće tog vremena. To je omogućilo tim gradovima da jako dugo žive i za to da dolaze sa raznih strana ljudi, da se slivaju u gradove te rimske. Ovo nas iznenadilo jer zapravo tu nismo očekivali nikakvu tu gradsku infrastrukturu.
Na iskopavanju je radilo više od 20 arheologa. U planu je da se vodovod nakon konzervacije vrati na isto mesto, gde će biti izložen u podzemnoj garaži u okviru arheoparka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U vrijeme globalne trke za novcem i dalje ima izuzetaka koji potvrđuju pravilo da nije sve u parama. Kako javlja Branko Vučković, radnici kragujevačkog preduzeća Energetika, Miro Obrović i Dragan Jokić, prošle subote išli su na teren da poprave toplovod, kada su našli notes, pun deviza i dinara.
Obrović kaže da je jedina dilema bila na koji način će notes najbrže stići do vlasnika, a u dokumentima koji su glasili na ime Fredi Rama nije bilo podataka o adresi.
Istog momenta smo mi to rešili, samo smo se dvomili na koji način ćemo, razmišljali smo, nismo se dvomili, nego smo razmišljali na koji način ćemo najbrže doći do njega.
Dragan Jokić kaže da je u žurbi da otklone kvar na toplovodu i što pre pronađu vlasnika, nisu ni prebrojali novac.
Vidio sam samo da ima veća suma novca i samo sam pogledao da mogu da nađem dokumente da vratim čovjeku. I onda Mirke kaže ja ću da obavesti vas i rekao mi da vi možda ga pronađe.
Uspeli su da preko društvenih mreža uspostave kontakt sa njim. Pozvali ga, predstavili se i rekli da imaju lepu vest za njega, ali da on treba da pogodi kakvu vest donose. Radio Slobodna Evropa zabeležio je odgovor i oduševljenje koje je usledilo.
Pa novčanik, je li tako? Joj, hvala Bogu, hvalim te Bože. Znači, hvala vam puno, hvala vam, znači, do neba.
Našli su se u centru Kragujevca gde su Obrović i Jokić Rami predali notes i zamolili ga da prebroji novac i tek tada saznali da je u notesu bilo nešto manje od 1000 evra i oko 30.000 dinara. Rama je tom prilikom rekao Radiju Slobodna Evropa da je dok je tražio ključeve od kola na trenutak spustio notes na haubu, potom seo u auto i požurio da se priključi pripremama za svadbu kod rođaka.
Vratno kada sam krenuo, da mi je palo.
On je rekao da se već oprostio od izgubljenog novca, a kada su ga Obrović i Jović pozvali već je bio blokirao i platne kartice. Poštenim nalazačima ponudio je vrednu novčanu nagradu koju su obojica odbili uz obrazloženje da im je Ramina iskrena zahvalnost dovoljna nagrada.
Mislim da smo učinili jedan izuzetno pošteni, human i nesvakidašnje nešto, s obzirom da smo bila i dokumenta i lična karta i kartice i zdravstvene knjižice i njega i njegovog deteta i mislim da smo nešto napravili ovako lepo i dobro.
Takav sam čovjek. Nikad nisam tuđe ništa uzeo i tom čovjeku znači mnogo što smo našli to.
Susret se završio fotografisanjem i razmenom brojeva telefona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Ajde još jednom recite, nisam vas čula.
Rekao gospodin, je li dobra mreža?
Okej, okay, okej, okay, sad je okej.
Okay. Rekao gospodin, neki naš državljan je u Češkoj tu u Pragu, pa je izgubio dokumente, izgubio novčanik, sve, pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadne ovaj... iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke stvari na koje nikad ne možete računati, morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje.
Eto vidiš, možete i zatrebati ambasade u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerila sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj, književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima, kao i među građanima i građankama. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine diplomatije Bosne i Hercegovine. Inače, kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se naime pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Mlinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju.
Pa vjerujte, ja kad sam krenula, meni je ovaj jedna specijalno simpatična rečenica bila i nevjerojatno i simpatično ministarstvo vanjskih poslao, jedan stariji čovjek mi je rekao onako kako sam jako mlada, curo moja draga, da ću ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno umoriti jer isto će ti biti radila, ti ne radila. Jednostavno ovaj, ljudi gledaju da ne isto prolaze ljudi koji su otišli pa ih niste nikad čuli za njih više i ovi koji ga, ali to je jednostavno tako kod nas u sistemu kakav je.
Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim BH diplomatiju, nego naprotiv još jedna od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasador ili ambasadorica koje njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je u Češkoj Martina Mlinarević. Ostalih 8 su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja, a potom je buknula pandemija u kojoj je pomogla desetinama studenata u toj zemlji, kao i radnicima u Slovačkoj, koji su maltene preko noći ostali bez posla ili bez stana.
Tako da sam eto imala neko to vatreno krštenje sa ovaj pandemijom koronavirusa, a što se tiče kad se naravno smirila situacija, nastupila su ovo uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od komuniciranja s našim državljanima koje sam ja zaista nekako pokušala dići na jedan veći nivo i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje kao i promocije naše zemlje u zemljama prijema u inozemstvu. Tako da svakodnevno doslovno jednom sedmično ili ovisno o nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo komuniciram sa državljanima naše zemlje. Položila sam neku sjajnu kontakt listu, oni vole reći da ambasadorica u ovom trenutku zna gdje je se svaki čovjek na ovdje Češkoj i Slovačkoj. Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama. Ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji sjajno se nekako naslanjeno na ambasadu i nekako su produžena mi ruka u svim našim aktivnostima, tako da smo stvarno imali uz koronu imali smo izuzetne događaje i aktivnosti. Evo, trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje. A ono običajno tijekom dana, evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Matt Field na sastanak, on je ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne obaveze kako u ambasadi, tako sa ovim konzularnim odjeljenjem, ali i te diplomatske sastanke na nivou, dakle, čeških zvaničnika, političara i diplomatskog korpusa.
Šta je recept da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjereno mi u životu, ne samo meni, nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u Bosnu i Hercegovini, tu je vaš suprug i vaše dijete, i to je nekako, evo, jučer je moja Una dobila tu završeno polugodište i sve ove petice naše etničke češke, a ide u češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajno sladila češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane o kojima ona priča o Bosni, donosi neke slike, fotografije, oni su bili gosti u mojoj ambasadi, djeca, i tako da niste samo vi, nego cijela ta ekipa i u ambasadi i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate shvatiti taj, bar sam ga ja na takav način shvatila, apsolutno odgovorno, sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom, i to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada, nas nekako kao da nije bilo, ta bosansko-hercegovačka priča nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo. Evo, recimo, na proteklom danu državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora, što se doslovno ono dešava samo američkom ambasadoru ili britanskom ambasadoru. Tako da nekako, mislim, taj angažman se osjeti i u tim krugovima, ali ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljam zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je Češka i kao što je Slovačka, koji su nam silno naklonjeni, koji toliko imaju veza kulturoloških, historijskih s našom zemljom i koji toliko cijene naš narod i našu kulturu, i jednostavno oni su sjajan partner i sjajno je predstavljati zemlju u jednoj zemlji koja na takav način misli ona.
Ali ne može se tek tako jednostavno doći do takve mreže, jel, kako ste vi razvili. Zato sam vas pitala šta je recept.
Da, pa ne znam, ja nekako to, mislim, naravno nisam u istoj poziciji kao možda neki novi ili stari ambasadori, koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imala neku, imam neku prednost. Tako da svaki moj sastanak ili nešto drugo je vidljivo duplo više, jer ja imam toliko mnogo pratitelja na tim društvenim mrežama, što je danas zapravo i suština, jer ovdje kad gledate češku politiku, većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente, mislim, predsjednički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili, evo, kroz pandemiju koronavirusa koliko je važna, jer da ja nisam imala taj alat koji je moje društvene mreže i ta platforma, ja ne bi mogla doći tih naših studenata, naših ljudi, i evo svakodnevno gdje se oni meni javljaju, ne samo vezano za Češku i Slovačku, nego jučer, prekjučer imate tu ljude naše po cijelom svijetu, možete li mi pomoći, ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. Rekao, ne mogu, ja sam u Pragu, ali evo spojiti vas nekim ljudima, tako da mislim da je jako važno da predstavnici naše zemlje shvate u kojem globalnom selu i dobu žive, i da moraju jednostavno da budu, da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban i primjeren, evo, dobu u kojem jesmo, internetskom i tako.
To je trebalo biti moje sljedeće pitanje, pošto se već odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini? Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju? Da li ima neke obuke? I šta se očekuje od ambasadora kada ga šalju u misiju? Kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila nešto?
Da, kao i u cijelom svijetu imate politička imenovanja i imenovanja, dakle, ambasadora karijernih diplomata. Dakle, to su ljudi koji su godinama u Ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja koja su, ajmo reći, postala popularna u Americi, gdje predsjednici na ta imenovanja šalju svoje bliske, neke ljude ili ljude koji su im pomogli kroz kampanju i tako dalje. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u Ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle, to je neka priprema u negdje 2 do 3 mjeseca ona traje, gdje pređete sve odsjeke kroz Ministarstvo vanjskih poslova. Ono što će vam biti zanimljivo, znači, za vaš rad i što morate da odradite, i na kraju je taj završni govor pred Ministarstvom vanjskih poslova, gdje predstavljate zapravo svoj neki plan, program tih aktivnosti koje ćete obnašati u zemlji u kojoj se šaljete, i to je to zapravo. Ono što je meni, ja sam u više navrata govorila i javno o tome, da nekako kad dolazite iz realnog sektora, vi očekujete da ono kad odete u 8 ujutro na posao da vas u 4 neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate od čega ste vi poslani na mandat, da doslovno onako poslani ste i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično. Tako da sam ja nekako lično za sebe uvela jedan izvještaj godišnji, gdje ja sam na prvoj godini svog mandata, na drugoj, evo sad na ovoj trećoj, na kraju godine, znači te tekuće godine, poslala izvještaj na sva 3 člana predsjedništva, na njihove kabinete, da bi znali šta smo to mi kao ambasada radili kroz proteklu godinu. To se uobičava, recimo, na kraju mandata ambasadori naprave neki kao presjek izvještaja, ali ja sam nekako htjela i za svaku godinu, jer recimo bilo mi je zaista nevjerovatno kroz pandemiju koronavirusa, imali smo 3 ili 4 sastanka putem Zooma sa ministricom Turković, što je bilo zbog situacije kakva jeste, što mi je bilo zaista odlično i naravno nije se poslije nastavilo, i mislim da je nešto tako bi bilo odlično da ministar bar jednom mjesečno da se ima kontakt sa ambasadima, jer ovo sada apsolutno ste kao na nekom autopilotu, poslani ste i dalje, imate, nitko od vas zapravo ne traži apsolutno ništa. Vi dobijete neke instrukcije, ali sad neku odgovornost, da li ste nešto ispoštovali, niste, to je potpuno irrelevantno, nemate nikakav osjećaj neke odgovornosti, to je jednostavno u vama, kako ste vi shvatili taj zadatak, tako da s te strane mislim da moramo puno, puno još bolje raditi na tome.
Ne znam kakva je higijenska slika drugih BH ambasada u svijetu, ali znam kako rade na digitalnoj diplomaciji, kada od njih 45 samo 19 ima svoje službene web stranice. A kamoli šta drugo? Među kojima neke izgledaju kao da su se djeca igrala. Website ambasade BH u Francuskoj izgleda vrlo zanimljivo. Kad sa stranice Ministarstva vanjskih poslova odeš na linkove ambasade, tamo zatekneš francusku AMB-BA, grupu financijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i online bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne nabrajam dalje. Uglavnom, nemojte sad o društvenim mrežama, molim vas. I tamo sam svašta vidjela, odnosno nisam vidjela nikako, ali naravno ima svjetlih primjera, tako da ne bih. Dosta ovo. Ovo sve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži vanjsko-političke nesređenosti zemlje koji predstavljaju, za koji rade, a koja nema ni zakon o vanjskim poslovima. Inače, BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, o kojima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić nešto kasnije više govoriti, a sada kratko, da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
Pa, vjerovatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle, ona je neizbježna u tom smislu. Jako mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle, pitanje je ko je, na primjer, imenovao Jakuba Fincija, koji je bio ambasador u Švicarskoj, iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on Jevrej, dakle, ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on imenovan. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, primjera je mnogo. Koliko god mi idemo u normiranje ove prakse i koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama itd., bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon u vanjskim poslovima ili bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
Dakle, stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, hajde da radimo nešto što dobro, svejedno iz koje smo kvote, kad već radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus track iz ovog razgovora, da budem iskrena, u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš lijepo pojašnjava stanje.
Pa to Ustav piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prevod, vodi vanjsku politiku, to nije baš adekvatno, ali se ustalilo tako kako jeste. A onda imate dole ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku. Znači jedni vode, drugi je provode. Što znači sad u praksi, da ako predsjedništvo imenuje određenog ambasadora i pošalje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Ali kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu svoje šefove u predsjedništvo? Što kaže jer me imenovo?
A sad opet malo s terena. Hana Čurak, sociologinja, naučna saradnica na Humboldt Univerzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima sa ambasadom u Njemačkoj.
Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u inostranstvu, uglavnom zato što, jel, kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda u tim državama može naknadno da se obavlja u organima te države, ali ono za što mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bile su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije. I tu, da, tu mogu, ono što je moja generalno ocjena je da tu zapravo samo individualne osobe igraju neku ulogu.
I sad slijedi malo duži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori 3 strana jezika odlično, 2 vrlo dobro i 6 pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao je nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru o BH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je za šta zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru. Možda se tako biraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini, i ambasadorice. Nisam sigurna. Ja, Jasmine, kako se biraju ambasadori i ambasadorice u Bosni i Hercegovini?
Pa, formalno pravno izbor spada u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, prema Ustavu oni su isključivo, dakle, 3 člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama. I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se ikome miješa u te izbore. Na što sad tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo bit ću rodno odgovoran, bar nekoliko puta da govorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju dakle ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti u kojoj se dogovore dakle članovi predsjedništva i to seže dakle još od ranih 90-ih do danas i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji je taj džentlmenski dogovor kako će se podijeliti koje kome ambasade, DKP-ovi, dakle generalno konzulati i misije pripadaju. A unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće misije gdje svake 4 godine dolazi neko iz drugog naroda, odnosno svake 4 godine tu osobu, tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKP-ovi, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu, osim ako se tim džentlmenskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio, na primjer, da su Bošnjaci imali tradicionalno ambasadore u skoro svim arapskim zemljama, međutim u Jordanu se desila zamjena pa je to sad pripalo kao Hrvati. Jeste. Pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su na primjer imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za takozvanu bugarsku zamjenu, ružna je riječ naravno, i onda su Bošnjaci dobili Egipat, a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj. Tako dakle te trampe, ružno je o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to da zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljen od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo.
Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, morali recimo ambasador ili ambasadorica u ovom trenutku ili o čemu govorimo znati engleski jezik kao jezik one zemlje u koju ide?
Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomatima to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno. I on kaže biraj dvoje. U diplomatiji vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ko zna i hoću reprezentativnog. I onda vam kažu biraj dvoje, često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini. Naravno da bismo mi, da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava i tako dalje i tako dalje, svoje političare izabrane, dakle u predsjedništvu, natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. I da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike, dakle sve spada u ove neke tri kategorije, međutim praksa je pokazala da to nije uvijek tako i da su to, ko što se ponavlja u medijima, 100 puta više prožvakana priča, politički otpadnici koji odlaze jer ih nije imao ko gdje smjestiti itd. Nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga. Ono što je interesantno što se kod nas vremenom javila jedna lažna dihotomija, da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je kao neka kao dihotomija, ona je po meni lažna. Niti su svi karijerni diplomate apolitični, dakle uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj stranci, imali nekakvu afilijaciju iako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori. Primjera je mnogo, evo da ne spominjem, da se niko ne uvredi što ga nisam spomenuo ili da se neko pretjerano ne obraduje zbog toga. Nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihotomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a između, u svakoj grupi postoje i jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljite Abdullaha Sidrana ili pošaljite nekoga, sad izmišljam imena, Danisa Tanovića, ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga, potpuno je nebitno, sad sam imena bez veze naveo samo da ilustriram pointu da mi ne tražimo samo stručnjake, nekoga koji je bio direktor Energoinvesta ili neke banke, pa sad on će ići tamo razvijati neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora s fakulteta koji nije nikad bio nikakvoj stranci, nije nigdje radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju u kojoj se šalje specifična. Ima tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije. Prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E, mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o struci u smislu akademije, govorim o struci u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništva i tako dalje. Dakle, taj kriterij šta oni moraju znati, šta ne moraju znati je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji, zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja, pa neka javne platforme. Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nego što oni odu na destinaciju.
Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije, jel to je ovo
čas? Ali imaju oni pripreme. Postoji u ministarstvu ured za diplomatsku obuku, ti ambasadori formalno, pravno prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakupljaju informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi nažalost se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa oni odlaze po kancelarijama, nažalost to je tako. I onda imaju takozvani završni razgovor koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva. To su vrlo šture PowerPoint prezentacije o geografiji i zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono nekih preporuka koje će oni pokušati uraditi u naredne 4 godine i zaista ništa konkretno. A trebalo bi biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na BHT-u da bude u naveče, pa da ih neko ispituje, pa da bude puna sala i tako dalje, pa da imaju neki ispit i tako dalje, to naravno ne, jer je to eto pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto ne može niko osporiti, pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom ispitu ili javnom mijenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak postoje stvari kada se već ambasador i ambasadorice imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi probleme o čemu govorite, međutim, oni mogu da rade neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati da navedete neka svoja iskustva, jer kao insider u diplomatiji već ste nam neke stvari otkrili, ali i neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to nekih 5-6 zemalja, pretpostavljam da je iskustava bilo dosta.
Bilo je dosta. Ono što je jako bitno naglasiti, a to je greška možda koju svi naši građani prave, jeste, bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to je naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori facilitiraju te, najlakše rečeno, opštinske usluge koje su izvan teritorija naše zemlje.
I pred krajem ovog podcasta o svemu onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenici? Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena. I to bi možda bio dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao, novu rečenicu otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali ako Bog da, bit će prilike za to.
Jedan kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je stvarno apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu. Mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i nastaje. Tako da ja zaista evo ovdje i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem i ta naša zemlja i sve ono što smo predstavili, njene umjetnike, evo imali smo i dane bosansko-hercegovačke književnosti, imali smo silne aktivnosti. Nedavno na dan državnosti isto tako sjajni umjetnik iz Mostar Sevda Hrivnjuna gdje mene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li me putiti na ovo što smo zadnji put recimo gledali Planine Bosne i Hercegovine. Tako da to su sjajni neki feedbackovi koji bez obzira kažem na to neko političko crno kojeg mi svjedočimo svaki dan, toliko malo je potrebno da zemlja zasija.
Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Eksponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću. Radije ću u žargonu. Boga ti pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zavirit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.